إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu takriban mwezi mzima huu wa Shawwal macho na masikio ya mamilioni ya watu duniani yameelekezwa Russia kwa sababu ya tukio kubwa linalofanyika kule. Tukio lenyewe ni malhatul umma kasul alam, kombe la dunia. Ndugu zangu wa Islam, hakuna shaka na sote tunakiri kwamba jambo hili la mpira limepewa umuhimu mkubwa katika nchi nyingi za duniani zikiwemo nchi za Kiislamu. Swali ni kwamba je, Uislamu uko dhidi ya mazoezi yote? Je, Uislamu unakataa jambo la mazoezi ya viungo? Jawabu la haraka haraka ni kwamba Uislamu haukatai wala haukatazi mazoezi ya viungo kwa Muislamu, bali Uislamu unahimiza Waislamu wafanye mazoezi kwa sababu mazoezi ni wasila ila alquwa, ni moja katika sababu na njia za kupata nguvu ya mili. Ndugu zangu Waislamu, zimekuja nusus za sheria zinazoamrisha na kuhimiza jambo hili la mtu kuwa na nguvu. Fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if wa fi kullin khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu mwenye nguvu ni bora na Allah anampenda sana kuliko Muislamu dhaifu. Wa fi kullin khair, na kwa wote kuna khairi, kila mmoja katika hao kuna khairi. Al-hadith al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini al-dha'if wa fi kullin khair. Muislamu mwenye nguvu ni bora na anapendwa sana na Allah kuliko Muislamu dhaifu, na kwa kila mmoja kuna khairi. Na nguvu zinapatikana katika baadhi ya mazoezi ambayo Uislamu unakiri mazoezi hayo na kuyahimiza mazoezi hayo kwa sababu ya kukuza mwili, kwa sababu ya kutia nguvu mwili. Mazoezi ya kuogelea, mazoezi ya mieleka, wrestling, mazoezi ya kutupa silaha, mazoezi ya kukimbia, ni baadhi ya mazoezi ambayo yanatia nguvu mwili. Na Uislamu unakiri na kuhimiza Waislamu wawe na nguvu. Fi sahihi al-Bukhari an Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam binafarain. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipitia vikundi viwili, yantadhilun, vilikuwa vinatupa mishale silaha, wanashindana kutupa mishale. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, irmu bani Israil fa inna abakum kana ramia. Tupeni mishale enyi wana wa Ismail. Irmu bani Ismail, tupeni mishale enyi wana wa Ismail. Fa inna abakum kana ramia, kwani baba yenu alikuwa ni mwenye kutupa mishale. Thumma qala an-nabiy sallam, fa inni ma'a bani fulan, mimi niko upande wa bani fulan. Tupeni mishale, mimi ni katika upande wa fulani, wa kikundi fulani. Kile kikundi cha pili, fa amsaka dhalika nafar aidiyahu, kikundi kile kingine kikajizuia, kikawa hakitupi tena mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ma lakum la tarmun, kaifa la tarmun, vipi nyinyi hamtupi mishale? Faqalu, wakasema, kaifa narmi wa anta ma'ahum, vipi sisi tutatupa na wewe uko upande wa wale fulani, kikundi kile kingine. Faqala sallallahu alaihi wasallam, irmu fa ana ma'akum kullikum, tupeni, mimi niko pamoja na nyinyi nyote. Mtume sallam akawaamrisha watupe mishale kwa sababu inatia nguvu katika mwili. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi kitabi at-tarikh lil-Imam al-Bukhari sara rajulan kana ma'rufan bil-quwwa, mmoja katika Makuraishi alikuwa akijulikana kwa nguvu zake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapigana naye mileka, meleka, wrestling, anaitwa Kinana Rukana ibn Yazid au Yazid ibn Kinana, kama ilivyokuja katika hadithi. Huyu ni Quraysh, moja katika Makuraysh, alimtaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam wafanye naye musaraa, mieleka, kwa sababu alikuwa ana nguvu, anawashinda watu na hajawahi kushindwa. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba afanye naye musaraa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwangusha huyu Rukana ibn Yazid, akamwangusha mara ya kwanza. Huyu Rukana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam mara ya pili, tufanye tena mara ya pili. Mtume akarudia mara ya pili, akamwangusha tena, na mara ya tatu. Yule bwana alikuwa ana mbuzi amewaweka, na atakayeshinda ampe mbuzi. Yeye mwenyewe ana mbuzi wake, atakayeshinda baina ya yeye na Mtume ampe mbuzi. Mtume akachukua mbuzi wake wale. Akasema Urukani, kaifa aqulu li ahli, mtamwambia vipi mimi mke wangu kuhusu hawa mbuzi wangu? Mtamwambia kwamba mbuzi wangu wameliwa na mbwa mwitu. Sitasema kwamba nimeshindwa, kwa sababu ni mara ya kwanza hii kushindwa. Mtamwambia mbuzi wangu wameliwa na mbwa mwitu, sikushindwa, wakachukuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudishia mbuzi wake. Fa aslama Rukana ibn Yazid au Yazid ibn Rukana, akasilimu. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul: Allimu auladakum as-sibahata war-rimaya wamuruhum falyathibu ala dhuhuri al-khayli wasba. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema: Wafundisheni watoto wenu kuogelea na kutupa silaha, na waamrisheni waruke juu ya migongo ya farasi kuruka. Alimu auladakum as-sibaha war-rimaya wamuruhum ayathibu falyathibu ala dhuhuri al-khayli wathba. Umar ibn Khattab akiamrisha Waislamu wafundishe watoto wao kuogelea. Ni michezo, ni riadha ambazo zinatia nguvu. Falhasil ni kwamba Uislamu haukatazi mambo ya riadha, bali Uislamu unaamrisha mambo haya ya riadha kwa ajili ya kutia nguvu miili ya Waislamu. Lakini ndugu zangu Waislamu, michezo hii hii na riadha hizi hizi zinazokiri na zinazohimiza Uislamu zinaweza zikawa ni za haramu. Kwa mfano, musara, wrestling ni mchezo wa halali, ni riadha ya halali, lakini sasa hivi imeingia uharamu. Watu wanacheza, wanaangushana wakati wako tuputupu, hawakuvaa mavazi ya kustiri tupu zao. Kwa hiyo hapa inaingia uharamu. Kuna ikhtilaf baina ya wanawake na wanaume pale, hapa inaingia uharamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihi Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam: la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a wala yufdhi ar-rajulu ila ar-rajuli bi thawbin wahid wala tufdhi al-mar'atu ila al-mar'a bi thawbin wahid. Mwanamume asiangalie tupu ya mwanamume mwenzake, na mwanamke asiangalie tupu ya mwanamke mwenzake, wala asilale mwanamume wawili kwa nguo moja, na mwanamke pia na mwanamke wasilale kwa nguo moja. Idhan mahallu shahid: la yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajul wala al-mar'atu ila awrati al-mar'a. Mwanamume ni haramu kuangalia tupu ya mwanamume mwenzake, na mwanamke ni haramu kuangalia tupu ya mwanamke mwenzake. Kwa hiyo ile imeingia uharamu, jambo la musara limeingia uharamu kwa sababu hawastiri tupu zao, na mapaja ni aura. Mapaja ni aura kwa mwanamume na mwanamke. Mtume sallam alimwambia sahaba mmoja, alimwambia: ustur auratak ustur faqidak fa inna faqida ar-rajuli aura. Funika paja lako, kwani paja la mwanamume ni aura, ni tupu. Mashindano ya farasi ni halali. Mashindano ya farasi ni halali kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Mashindano ya farasi ni halali, lakini sasa hivi yameingia uharamu kwa sababu yana kamari. Watu wanashindana kwa kamari, tayari pale uharamu unaingia. Wahakadha mashindano mengi. Kuogelea ni mashindano ya halali. Kuogelea wanatakiwa Waislamu waogelee, ni mashindano au ni mchezo unaotia nguvu, lakini unaingia uharamu kwa sababu watu wanaogelea bila kustiri tupu zao. Ndugu zangu Waislamu, mpira, la shak wala yakhtalifu thnan wala yantakihu anzan, kwamba mpira una mahdhurati mengi. Jambo la kwanza, kuna ikhtilat baina ya rijal, baina ya wanaume na wanawake, ni mchanganyiko. Katika kila uwanja wa mpira kuna mchanganyiko wa wanawake na wanaume, ni haramu. Halafu kuna kashfu la aurat, hawafuniki mapaja yao, ni haramu. Halafu kuna kamari. Vijana wa Kiislamu wameingia katika hizi beti, katika sport pesa, vijana wa Kiislamu wanacheza kamari kwa sababu ya mipira hii. Wengi vijana wa Kiislamu, illa marrahimallah, vijana wa Kiislamu wanataka utajiri wa haraka haraka, wanacheza kamari ya haramu na wao wanajua. Na hili ni jambo la hatari. Unajua kwamba hii ni haramu, ni kamari, halafu wewe unacheza kamari. Na ndio maana wanaliwa, halafu wanajipoteza, wanasema kwamba wamechukuliwa, wametekwa nyara, kumbe wanakimbia kwa sababu wamepoteza pesa za wazazi wao. Wazazi kila wanavyoweka pesa nyumbani zinachukuliwa na watoto wao, wanakwenda kucheza kamari hii mipira. Ndugu zangu Waislamu, la shaka kwamba hii mipira ni sababu ya uadui baina ya watu. Uadui baina ya mume na mke wake. Mke anasapoti timu hii, mume anasapoti timu nyingine. Ni sababu ya uadui baina ya watoto na wazazi wao. Baba anasapoti timu hii, watoto anasapoti timu hii, tayari uadui. Mpira ni sababu ya uadui baina ya ndugu na ndugu yake, baina ya rafiki na rafiki yake. Ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu watahadhari na mchezo huu unaoendelea. Mpira ni kitu kinachozuia an dhikrillah. Wengi watu wanaacha sala, wengi wanachelewesha sala kwa sababu ya kuangalia hii mipira. Ndugu zangu Waislamu, baya zaidi, baya zaidi, vijana wa Kiislamu wanawapenda hawa wachezaji mpira. Vijana wengi wa Kiislamu wanawapenda. Vipi kuwapenda? Mtu anahifadhi jina lake, majina magumu ya wachezaji hawa makafiri hawa wa kizungu, vijana wa Kiislamu wanayahifadhi majina yao, wanahifadhi majina ya watoto wao, wanahifadhi majina ya wake zao, bali wanahifadhi mishahara yao ya wiki na mishahara yao ya mwezi. Hii inapelekea mahaba, ndugu zangu Waislamu. Tahadharini vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini. Kumpenda kafiri ni haramu. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha jambo hilo yakul, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Hutawakuta, hutawapata watu ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda hawa wanaompinga Allah na mtume wake. Hata kama ni baba zao, hata kama ni watoto wao, wanatakiwa wasiwapende. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ni haramu muislamu kumpenda kafiri, hasa hasa hao wacheza mpira. Vijana wa Kiislamu, watoto wa Kiislamu, tahadharini kuwapenda hawa, mtaingia katika ile dini yao ya ukafiri. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-kufri.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سئل الشيخ ابن عثيمين أعلى الله درجته في عليين عن حكم كرة القدم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أليوليزوا كهوسو حكم يهوم بيرا وميقو. فقال رحمه الله لا بأس بها لكن بشروط. سيو vibaya mtu kucheza mpira lakini kwa masharti kadhaa. Sharti ya kwanza, an yakuna al-libas satiran lima yahrumu an-nadharu ilayhi, ni kuwa yale mavazi yanasitiri mahali ambapo ni haramu kuangaliwa. Ayakuna al-libas satiran lima yahrumu an-nadharu ilayhi, ni kuwa lile vazi analovaa liwe linasitiri kitu ambacho ni haramu kukiangalia, mapaja. Iwe mavazi yanastiri mapaja yake, kwa sababu mapaja ni aura, kama tulivyosema, ustur auratak fa inna faqidha ar-rajuli aura. Mtume anamkataza sahabi mmoja aliyewacha wazi paja lake. Kwa hiyo wale kama wanastiri mapaja yao, pale kidogo patakuwa na uhalali. Sharti ya pili, yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, alla tulhiya anil wajib, huu mpira wa miguu yani usipoteze wajib. Mtu asiye anacheza na huku kuna wajibu anatakiwa afanye, wajibu ule aufanye, kasala kama sala. Mtu anacheza au anaangalia sala inampita, tayari uharamu unaingia pale. Idhan alla tulhi anil wajib, usipoteze wajibu huo mpira wa miguu. Tatu, alla takuna hunaka sabun wa shatm, isipatikane matusi, isipatikane matusi pale uwanjani. Sharti ya tatu. Sharti ya nne, alla yakuna daidana lil insan, isiwe ni ada ya mtu, isiwe ni ada ya mtu. Bi an yal'aba kulla nahar, Sheikh anasema mtu asicheze mpira mchana mzima yeye anacheza mpira. Mpira ni wasila, ni sababu ya kupata nguvu, isiwe mpira ndiyo hadaf, ndiyo ghaya. Uislamu unakataza kuwa mpira ndiyo ghaya, ndiyo lengo la mtu, ndiyo kazi. Mpira ni kazi, mamilioni mchezaji anapewa eti mpira ni kazi. Uislamu hauruhusu jambo hilo, hakuna kazi ya mpira katika Uislamu. Na ndiyo hii inasababisha mtu mchana mzima anacheza mazoezi, kwa sababu ni kazi. Alla yakuna daidana lilinsani, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kwa masharti haya anasema mpira utakuwa halali. Je, mpira wa sasa masharti haya yapo? Hakuna hata sharti moja katika masharti haya aliyoelezea Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini kama mtu anacheza mpira, vazi lake limesitiri tupu yake, ikifika wakati wa sala anawacha mpira, anacheza mpira kwa ajili ya mazoezi ya mwili tu, la tulhi anil wajib, la yakunu daidanan lahu, si kwamba ni ada yake. Naam, ni mazoezi yanaruhusiwa, lakini kufanya ni daidanan, na kwamba mtu anacheza tuputupu, na kwamba wajibu unatakiwa afanye yeye, tulhi anil wajib, hapa ni haramu. Na mpira wa sasa kama tunavyojua, yote masharti haya hakuna hata moja, bali kuna ikhtilat na sab na shat na khamr. Watu wanakunywa tembo ndani ya mipira, watu wanatukanana. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini, tutahadharini masala haya ya mipira, hasa hasa tuwatahadharisheni wake zetu na watoto wetu. Jambo la masikitiko, kuna baadhi ya wanawake pia nao wamejiingiza katika masala haya, nao wanashindana na watoto wao na maneno na kadha na uadui. Ya kuhusu nini mwanamke na mambo ya mpira? Ndugu zangu Waislamu, tuwatahadharisheni watoto wetu kuwapenda hawa makafiri, hasa hasa hawa wachezaji mpira. Fanasalu Maula subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.